Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hementxe bertan, Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere edo bestela interneten sartuta jantxakun.org. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Eta amabosgarren urteko urriak 28 dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordu biak arte, eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen du. Zuzenekoak beraz, aste arte, aste azken eta ostegunak, 12 terditatik ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, 8 behatzi terditara, eta aste azkenetan, ba, behatzitatik aurrera. Eta gurekin harremanetan jarrena izan ezkero, hauixe da gure telefono zenbakia. 9 4 3 2 5 3 2 2 5 2 3 Bestela ere gure web horrian sar zaitezke eta antxe dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila jantxakun.org. gure web horrian ere, bertan topatuko dituzu, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, 20. Urteurrenaren bideoa, baita ere mobiletarako aplikazioa, irratxoi guztien grabazioak, eta noski, streaming bidez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera munduko edozein puntutan zaudela. janjakun.org beraz, erabili dezakezu guzti horretarako, eta gehiagorako ere. Bueno, eta gaurkoan irratsaio berezia dugu, bueno, azken moralan ia beti bezala, hain zuzen ere, egunero ari gara diskaren bat aurkezten eta gaurkoan, zuraren egunkari ezkutua izeneko diska aurkeztuko dugu. Ari gara bertako musika entzuten, irratsaio osoan zehar izango dugu disko berri hau jarrita. Eta ordu batak aldera Xabi Strubel taldekidearekin izango dugu elkarrizketa telefonoz, disko berri honen inguruan hitz egiteko. Horren aurretik, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu. Eta elkarrizketaren ondoren, jarraituko dugu notizi gehiagorekin, irratsaioa agenda kulturalarekin amaitzeko. Horlaxe jungo zizkigu beraz gaurko 80 minutua. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Yeah.
Dena prest, beraz, gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, helduko diogu irratsaioari lehenengo atal honetan, normalen egiten hori dugun bezala, eguraldiarekin. Odeiak nagusi eta arratsalderako ostarteak zabalduko direla, esaten dute, niz eta ostarte batzuk iago izparten izan ditugu, eta euri pixka bat ere, tarte horretan izan dezakegu arratsaldean. Haizea aldakorra ibiliko da, baina ego haizea jota da temperaturak hortxe mantenduko dira. Trafikoari dagokionez Irunen matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Eta beste matxura bat, kasu honetan Leintz Gatzagan AP1an Madrilerako norabidean. Gainera Usurbilen lanean ari ziren goizpartean Bilborako norabidean AP8an. Ainara Legardon musikari eta soinu esperimentatzailea Donosteko Jaime de los Ríos media artista eta Eneko Gil Alberdi dantzariak Poloniako Wroclaw hirian egonaldi artistiko bana burutzeko aukera izan zuten udan. Donostia 2016 eta Etxepare Euskal Institutuak bigarren urtez sustatutako Joan Etorriak programari esker. Gainera, Donostia eta Wroclawko kulturri buruzen arteko lankidetza dela eta Poloniako hiru artista daude orain Donostian egonaldi artistikoa egiten eta bakoitza bere proiektu artistikoa lantzen, Ana Nosowitz, Alexandra Wallasek eta Gerard Levik. Lanak bihar urriaren 29an erakutsiko dituzte Mendonostian seiterritan Ainara Legardonen Desira Anitz, Zementu Anitz performantzea ikusia izango da Kaxilda liburu dendan, 7:30. Berriz erakusketa kolektiboa irekiko da Donostia 2016ren egoitzan Easo kalean honako proiektuekin. Retratos, Ana Norowitzek Elgoibarko Herri Eskolako ikasleekin osatutako lana. Hot Clock Text, Jaime de los Ríos eta Ainara Legardonen performantzea eta Panorama, Alexandra Wallasken proiektua. Erakusketa lanen sortze prozesua erakusten duten ikusentzunezkoekin lagunduta egongo da. Azkenik 8:00, Eneko Gil Alberdik Bruno Kanela koloreko dendak dantza soloa aurkeztuko da. Euskal artistek kontatu dutenez euren ekimenak bikain jaso zituzten Wroclaw hiriak eta egonaldi honek ateak ireki dizkie beste hainbat proiektutan parte hartzeko eta euren lanen arteko loturak ezartzeko. Hiruen artean sortutako giro intelektualak zein elkarbizitzak berak ekoizpen berriak albidetu dituzte. Hala nola, Jaime de los Ríos eta Ainara Legardonek elkarlanean sortutako instalazio bat soinu eta sorkuntza digitaletatik abiatuta. Azken honek arrakasta handia izan zuen Wroclawko Basque Festivalean eta artista euskaldunei Poloniako galeria eta proiektu ezberdinekin lan egiteko aukera eskaini die. Hiru artista poloniarrak bestalde egunotan Donostian daude euren proiektuak garatzen. Mugikortasuna, kulturen arteko elkarrizketa eta nazioarteko elkarlana bultzatuko dituzte proiektu honen bitartez. Adibidez, Alexandra Balasek eta Jaime de los Ríosek Zurriola ikastolako ikasleekin elkarlanaren eta teknologia berrien inguruko tailer bat garatu dute. Lanei dagokienez, Ainara Legardonen lanak ahotsa objektuak eta gorputza bera batzen ditu soinudun obra sortzeko. Oraingo honetan Donostia eta Wroclaw hiriak hartu ditu oinarri. kokaleku ezberdinak eta historiarekin, interakzioa bilatu eta topalekoak sortu ditu hirien, biztanleen zein artisten artean. Proiektuak geltoki ezberdinetako bidaia egin du. Asteko hiru, bi hirietako soinuak jaso ditu artistak, soinu bereziak sortzen dituzten objektuak bilatu ditu hirietan, eta gidoi soinuduna osatu ostean, emaitzen interpretazioa eskaini du eta horiek grabatu. Prozesu osoa bere blogean jaso du eta hauxe da Rocklauko egonaldia laburtzen duen bideoa. Bere blogean ikus daitekena. Egonaldiaren ondorioz, Avant Art Festival jaialdi ospetsuan parte hartzeko aukera izan du Ainarak. Darius, Jakubskirekin eta beste hainbat poloniar artistekin batera. Musikoak eta ikus entzunezkoak lantzen dituztenak. Box Machinatione izena eman diote sortu den proiektuari eta jarraipena izango du datorren urtean grabazioak eta kontzertuak eginez. Jaime de los Riosek Rocklauko egonaldiko koloreak, irudiak eta bizipenak uztartu ditu lehen euskara poloniera ikusizko hiztegia sortzeko. Bertan ezinbestekoak diren 500 hitz baino gehiago daude pikdin baten modura. Oinarrizko hizkuntza bat 2016a bezalako une historiko batean bi kulturen arteko harreman eta elkartrukea albidetzen duena. Gainera pikdin edo hizkuntza bera biztanle eta erabiltzaileek berauek sortu dute Twitter plataformaren bitartez. Pidgin kultura plugin elkarlanean sortutako ikusizko hiztegia Twitter plataformako Donostia eta Rocklauko 4000 erabiltzaile baino gehiagoren artean sortua, honako bertan interneten topatu daiteken esteken bidez ikus daitezke. Azkenik Bruno Schulz idazle poloniarraren kanela koloreko dendak ipuin liburuko pasarteetan eta unibertsoan oinarritutako dantza soloa sortu du Eneko Gil Alberdik. Brunoren aita, Bruno Bera, aitaren eromena, metamorfosia, loreak, deskribapenak, haurtzaroa, haurtzarora itzulera eta beste hainbat ideietan oinarrituta dago. Dantza soloak zubilana egin du 2016ko Europako kulturaren bi hiriburuen artean, Donostia eta Wroclaw. Poloniar literatura Donostiara iritsi da dantza solo baten bitartez, eta Wroclawk euskal dantzari batek poloniar idazle baten munduari mugimendua nola ematen dion ikusi du. Idazle poloniar bat eta dantzari euskaldun bat, bi mundu, bi errealitate elkar ezagutzen ez duten bi tradiziok bat egin dute solo bakarrean. Denaren itzen emakumeak eta arkitektura erakusketak Ital Cementi taldeak antolatzen duen Arkivision Prize nazioarteko sariaren hiru urteetako ibilbidean protagonistak izan diren arkitektoen lanak jasotzen dituela. Argazki, testo eta planoen bidez hainbat arkitektoren biografiak erakusten dira Museum Cemento Rezola, Carla Jukaba brasildarra, Ines Lobo portugaldarra eta Angela de Ubar suitzarra besteak beste. Sariaren helburua nazioarteko arkitektura garaikideko emakumeen irudia bultzatzea da. Museon Zemento Rezolak 2000 urtean inauguratuta egitarau bat antolatu du kultur jardueraz betea, publiko ezberdinei eskenia, bere 15. Urte hurrena ospatzeko. Egitarauak, lengoaia sortzaile ezberdinak batzen ditu, erakusketak, musika, dantza emanaldiak, zinema dokumental ziklo bat eta bar. Urtemuga ospatzeko egitaraua joan den urriaren 17an hasi zen arkitektura taller batekin. Taller fabrika Mabus House taldea Añorgako pilotalekuan izan zen, lanean hainbat aurrekin. Amabosgarren urte horrena museo bizi dinamiko eta transformatzaile batekin ospatzen dugu, arnasten du, mugitzen da eta birsortzen da. Proposatutako ekintza bakoitzarekin eta beti ere Añorgako bizilagunen presentzia eta parte hartzearekin azaldu du Jose Maria Etxarri Fin, Zementos Rezolako ohorezko presidenteak. Azpimarratu du museoko hiri zentro eta kultura etxe baten moduan diharduela. Irekia eta parte hartzearekin gure enpresaren ekintza guztiak gidatzen dituen konpromiso eta giza erantzunkizunekin bat eginik. Eta Donostia 2016rekin duten konpromisoa berretsi du. Museum Zemento Rezolaren 15. Urte horrenak Añorgako kolonia industrialaren parte izandakoaren zinema zaharraren berreraikitzea ekarriko du. Egun batzuetarako soilik baldin bada ere. Aretoak bere ateak berreraikiko ditu zinema dokumental ziklo baten emanaldirako. Ondare industriala bizimoduak eta ingurunea. Donostiako arkitektura goi eskola teknikoarekin elkarlanean antolatuta eta 2015 ondare industrialaren nazioarteko urtearekin bat eginez. Ikusentzunezko ziklo honek formatu ezberdinetan erakutsiko dituen obrek leku ezberdinetako auzoak izango dituzte protagonista. Arreta berezi eskainiko die langile auzoei, Añorga bere sorreran izan zen bezala, eta ingurune industrialarekin duten erlazioa. Ikuskizunek gune industrialen bilakaera, birmoldaketa eta auzo hauen historia jarriko dute ikusgai. 15. Urteurreneko atal artistiko musikala bertso saio musikatu batekin eta Añorgako arkaitz dantza taldearen emanaldiarekin osatuko da. Azken hau, 60 heldu eta 40 aurrez konposatua. Musika eta dantzako ikuskizun hau urriaren 31an izango da. Urriaren 17ko tailerraz gain Donostia 2016rekin elkarlan gertukoena datorren urteko urtarrilean gertatuko da arkitekturaren inguruko topaketa batzuekin. Laborategi gune bat non helburua arkitekto profesional eta arkitekto gazteen arteko elkarrizketa bultzatzea da. Topaketa hauek Donostiako arkitektura goi eskolarekin batera antolatua honako gai hauek barne hartuko ditu. Emakumea eta arkitektura, arkitektura lengoaia eta joera berriak, arkitektura garapenean dauden herrialdeetan, pedagogia eta arkitektura eta praktika onak. Mila 1850 Añorgan finkatuta dagoen Fin Zementos Rezolaren eskutik etorri zen Museum Zementos Rezolaren eraikitzea. Aintzinako auzoko eskola izandakoa ireki zuen berriz, Luis Peña Gantxegi arkitektuari eskatutako proiektua berreitzailetzat jo zuten. Arkitektura eta arekin erlazionatutako ikaskuntza teknikoko ikasleentzat formakuntza gehigarri baten moduan. Aurtengo otsailerako 10.000 markatu bisitari jaso zituen eta irailaren 30erako 105.000 bisitari kokatu ditu jada. Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu, ordu batetarako 2 minutu terdi falta zaizkigu, eta badakizue gaurko protagonista musikala Zura taldea dela, eta segidan izango dugu, Xabi Strubelekin elkarrizketa taldearen inguruan hitz egiteko. Bai, esan bezala, gaurko eguerdiko hotsa magazinean, Zura taldea dugu protagonista egunkari ezkutua diska berria kaleratu dute, eta bueno, ba, gaurkoan beraien musika izango dugu protagonista nagusia, ez hori bakarrik, taldekidea den Xabi Strubel ere, telefonoz bestalde daukagu dagoeneko diskaren inguruan hitz egiteko. Kaixo, Xabi, zemauz?
Kaixo, zondo.
Ongi etorri, jantzakun irratira.
Eskerrik asko.
Bueno, ba, esan bezala, zuen disko berria, egunkari ezkutua, eta aurretikan, bueno, ba, badauzkazue Zura talde bezala, ja zenbait disko argitaratuta, 10 bat urte dagoeneko bai?
Bai, guantxe inditugu 2015an 10 urte, bidean, eta bai, oi, 3. diskoa izan den da, bai.
Bueno, 3 disko hauetan aldaketak izan dituzu batetik bestera? Musikalak edo taldekidei dagokienez?
Bai, gauza da, Zura badaukala ikutu bat proiektu personaletik nola ezbait. Bai da, bueno, nik erabiltzen duan plataforma musikal moduko bat edo matrixa ireki bat, edo ez dakit nola esan, ez? Eta jende aldatzen joan da, nolabait, bai badago jendea aldatzen juteko, ez dakit, horrela sortzen ari da dinamika moduko bat, zeinean, bueno, ni aukera daukaten jende desberdinarekin proiektua partekatzeko, baino bai esango nuke, bueno, azken diskonekin bai ja ikusten dela talde formazioa, ez? Ja gaude boskote bat, nahiko egonkortua, urte nahiko emakio dugu lanian elkarrekin lokalean, eta, bueno, nioztok gero ez da itxura handiagoa duela taldearen senatik, ez?
Eta musikari dagokienez ere zure, bueno, ba momentuan momentuko beharrak asetzen ditu zure taldeak.
Hori da, bai. Bai, lehenengo diskoan ja elkartu nintzen jendeakin, poeta desberdinak eta jende desberdinak parte hartu zuen, bigarren diskoan Nerea sartu zen, Nerea Olaixa, abeslari ibili zen, Bosanova diskoarekin, eta bain, ba, laukote bat ari ginen lanean, lokalean oso buru belarri sartuak, Eñatu Alentziaga, Hans Diekman, Arkaitza Munarriz eta Laurok, eta azken momentuan diskoa grabatzen eginela Jurgi Ekiza Willis Drummondeko abeslaria sartu da. Eta zuzenerako ba, animatu eginda ere bai Jurgi, eta orduan oso gustu ari gara boskote moduan orain zuzenean, eta nire ustut nahiko etorkizun daukala ja egonkortze honek talde egiturari begira, ez?
Bueno, hori ja oraintxe egonkortzen di joan gauza da, baina dagoeneko egonkortuta dagoena eta ja kalean dagoena da zuen diska egunkari ezkutua bai. Izenekoa. Bueno, Vivaldi bezala, ez? Lau estaziotan edo banatu duzu diska.
Bai, hori esan beharra dago, Txiardegiren leturaren egunkari ezkutua erabili dugula oinarri bezala. Oinarritzat irudi poetikoak, esaldiak, badago pixkat remixaren kultura nolabait ere hor nahiko ondo isladatua lan egiterako orduan, eta orduan liburuaren egitura bera horrela da. Alegia, lau estazioen egitura hori liburutik datorkigu. Bai, eta nahi asko gustatzen izan egiturari errespetatzea eta ba urtaro bakoitzari bizpairu kanta eskaintzea, ez?
Guztira 11 dira eta horlaxe banatu dituzu batzuk negua, udazkena, bai. Udaberria, udara, horrela bai. Banatuta da de kantak.
Bai, errespetatu nahi nuen egitura hori eta asko gustatzen zaitze, ba orain aipatu duzu Bilbaldi, naukan fresko buruan, baina baude bago pelikula bat asko gustatzen daitena ego korear zuzendari batena ere bai olako izen bat dauka, lau urtaroena, eta bueno, ni uste dut gauza oso beresia dela ziklotasun horiei atxikitzea ere bai, alegia ba urtarek daukaten simbolismo hori, ez? Dena dator altzera, udaberria beti dator bueltan, ez dakit, ez ziklo luze bat representatzen du diskonek eta liburonek, ez, hasiera eta bukaera bat, eta orduan ziklotasunaren ideia hori da, nolabait, diskoaren sakonean dagoen korapiloetako bat, ez?
Eta urtaro horiei atxikitu dizkiezun kantak, bueno, kantak espreski urtaro horietarako pentsatuak izan dira?
Hori bai esango nuke ezetz, alegia nolabait modu naturalean jungea sortzen kantuak, ez dago nolabait plangintza bat olaz juteko esaten, bueno, kantua jungo da, ez nahiko modu naturalagoan sortu dide kantak, eta loturak kantak eta letren artean. Hori bai, letrak egiterako orduan, bai, errespetatut goiti bera urtaroen hori, baina gero eskontzea kantuekin beste modu batera gertatu da. Naturalago eta pixkate espontaneago bai.
Bueno, eta ja kanta guztiak zenituela, estudioko lana nola junda?
Estudioko lana oso ondo junda, indugu inigo idazoekirekin berako teknikari bat, Saran zeukan estudio batean, eta bertan ba sentitu dugu bazagola magia handi bat, ez dakit, hor Sarako mendian ginen nolabait ba mendialdeak ematen duen suerte handia daukagu herri honetan, ze estudioak daude askotan leku oso berexitan, eta sentitzen baduzu tokiaren magia eta feeling hoiek, eta konektatzen jakiten baduzu ba sortzen dire ba sentsazio oso politak diskonekin, disko hau grabatzen eduki ditugunak, ez? Bai.
Eta beraz lehenengo aldia zan bueno, horrela estudio honetan lan egin dezutela, aurrekoekin ere gustora geldituko zinela pentsatzen, baina bueno, ba beste berria biatzen ari zinan.
Bai, bai, zuraren aurreko bidiskuak gratu genitun Hektorrekin, Hektor Leal, eta lehenengo egin genuen irudiotxen Irunen, eta bigarrena Izeta Bilabonan. Baina, nola bait, bai sortu da aukera hau inorekin lan egiteko, eta egia zan, diskoari, ba, sustantzia handia eman dio, eta berekin lan egitea oso, oso baikorra izan du da, oso positiboa diskoarentzat, eta premeditatu gabe gertatu da berekin egitea, eta gila esan emaitza oso ona da, soinu aldetik oso konten gaude.
Uh-huh. Bueno, eta emaitza kontento horrekin, orain ja pentsatzen dut, diska aurkezteko garaia izango dela, eta kontzertuak eman beharko dituzuela. Kontzertu horietan aurreko disketako material ere sartzen dezute?
Ez, orain goz, eta zurazki jira, aurkezpen jiraren ibilbide honetan egingo dugu soilik diskoa aurkeztua, alegia 11 kantu hauek dire gure repertorio osoa aurkezpen hauetan. Badago eten bat, ez, aurreko diskoekiko, eta orduan ez dugu ikusi egokia zenik aurreko diskoetako materiala ekartzea zuzenekoetara, eta orduan aigea diskoa goiti bera jotzen eta horretan uzten.
Diskaren orden berdinean ere.
Bai, orden berdinean, eta horrela sortu da, eta gustora aigea, bai.
Bukatu gainera, eta ez dago bizik, eta ezer ez, ez?
Ba, bueno, zaretzen gara pixka tontolatzen biz moduko bat balitz bezala azkeneko kantua. Ze ez dakit, ez litzake egokia ez da, ba, jendeari ustea, ba, bizik gara, ez dakit, bago, kultura txiki bat bisa behintzat eskaintzeko, eta orduan bai egiten dugu eten txiki bat, eta atetzen gara azken kantua egitera.
Eta esan bezala, edo esaten ari zaren bezala, ja dagoeneko ari zarete zuzenekoak eskaintzen?
Bai, egin ditugu bi, egin dugu Hondarribia eta Tolosa, eta urrengoan bagoaz Baxena Farrora, Donaiztira, Azaroak 14, eta gero Oñatin egingo dugu Azaroak 28. Eta Donostira etorriko gera saiatuko gera etortzen, ari gera lotzen Bukoski egiteko, abenduan.
Abendurako beraz.
Bai.
Eta esan bezala, ba, ja dagoeneko boskote formatu bezala, ja Jurgirekin izango dituzue kontzertu guzti horiek.
Bai, ari gera Jurgirekin ari gera zuzenekoak planteatzen, eta oso gustari gera, eta gaina konsistentzia handia ematen digu zuzenean, bera egotea, neri askatasun pixkat ematen dit ere bai ez eramateko ahotsaren pisu osoa, eta ba bakizu gitarlaria izanik eta gitarra eta kantatzea batera, ba ez da horren erreixan ez netzako ere, eta orduan ba Jurgi eta Bion artean ba egiten dugu 50-50 bat ahotsaren orduan, eta oso gustora gera.
Estena tokian, ahotsak, gitarrak, basua eta bateria topatzen dira.
Hori da. Lau instrumentu, bi gitarrakin, eta bos lagun.
Eta estudiorako edo, ez dezut erabili bestelako soinurik edo laguntzailerik?
Bai, gombiatu dugu Liv, bere garaian ezakitu horituko duzun, Hondarribiko talde bat, bere garaian badutekin asko ibili ginen elkarrekin, eta gaina ba lagun talde zabal bat ginen, eta Danel Emazabal gonbidatu dugu diskoan parte hartzera, eta hori izan da batez ere musikalki horiek izan dire kolaborazioak.
Baian gero esan bezala, ba zuzenekotarako, ba zuek boskote bezala.
Bai.
Eta bueno, ba gu hemen Donosti inguruan Bukoskiren dataren konfirmazioaren zain geldituko gera, bestela Oñatin esan dezu, ezta?
Bai. Bukoskikoa saiatzen ari gera, bueno, oraindik lotu gabe dago, baina abenduaren 19an saiatzen ari gera izatea.
Earki. Bueno, ba Xabi, ez dakit zeo zehaztutze zaigun diskaren inguruan aipatzeko.
Bueno,
diseinua agian
bai, diseinua bai, dugu laguntzaile talde bat oso polita, Irungo eta Hondarribiako artistak, Veronika Aguilera eta Iñaki Oiartzabal, eta ere bai, ba oso kontenago koherentzia handi bat egotea edo sortzea alde poetikoa, musikala eta bisualaren artean, ez? Veronika Aguilarekin egin genuen zuraren lehenengo diskoko DVD-a ezakit horrituko duzun, zeinean gertatzen ziren kantuetan zehar, gertatzen ziren zera batzuk, kuadro batzuk mugimenduan egiten zirela, ez? Eta egia esan, zuran beti zaiatzen gara zubi horiek indartzen, alegia ba, literatura, musika eta bai, arte bizualak ere bai, ez? Eta orduan garrantzitsua iruditzen zait artegintza ba, modu holistiko batean planteatzea eta azkenean ere bai batzutan atea hor dugu bakoitza bere getotik eta jakin besteak zer egiten duen eta denon artean ba elkar eragin eta elkarrekin hasi, ez? Arte adar desberdinak.
Baina zuen kasuan hori gehiago mugatzen da diskora, zuzenekotara ez hainbeste?
Ez, zuzenekoan ez. Zuzenekoan ba, rock klasikoko formatuan ari gara. Ba, polita die, bai, esperientzia hauek ba, lotzen dutenak ba, gauza bizuala edo, baina baino ez dugu planteatu.
Bueno, ba, alaxe dago gauza, eta zuraren diska, egunkari ezkutua izenekoa, ba, dagoeneko kalean, zuen kontzertuen zain zaletuak, eta elkarrizketa gurtzeko, Xabi, ba, zuk zeuk aukeratu nahi dezun kanta gure entzulei eskintzeko?
Ba, bi osto asko gustatzen zait, kantu bat, da kantu bat, diska singeleroa, esan edut iru minutu ditu, bestela baude diskoan zazpi minutuko kantak eta bostekoak, baino bi osto asko gustatzen zaite, bai dago bi aurpegiak daude, udaberriarena eta udazkenarena, eta hori hautatuko nuke.
Baina bi osto udazkenean kokatu duzu bereziki, ez?
Bai, hori da, bai. Bai, ze diskoa bada ere bai nola baita, nola esan, replanteamendu bat edo berri irakurketa bat, ba, ziklo luzeak eta motzak eta ertainak, ez? Eta, bai, kanta hau asko gustatzen zait.
Erki, ba. Bueno, ba, bi osto kanta gure entzulei eskainiko diogu, eta Xabi, ba, zuri eskerrak emango dizkizugu gure deia jasotzagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, ze alegina handia egiten duzute irrati hauekin, ba, egoteko, pues, jendiai, ba, hori...
Bai, musika zabaltzen eta zuen proposamenak zabaltzen.
Bai, lana handia egiten duzute, bueno, ba, hauekin, hau kasuek.
Mila esker, eta zorte on diskarekin, kontzertuekin ere bai, eta gurtuko zaitugu, ba, bi osto kantarekin. Ondo segi?
Aio.
Agur. We'll be right back. Hortxe izan dugu beraz, Zura taldeako Xabi Strubel, telefonoz bestalde, aipamenak emanez, eta guk jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazineko edukin gehiagorekin, ordu batak eta hogei minutu ia-ia, eta aktualitate gehiago jorratu behar dugu, Zuraren musikarekin lagunduko dugu tarte hori. Kortxenea gaztetxera goaz gaur, arratsaldeko zazpiretan Red Tinku eragileko kide den Ramiro Sarabiaren hitzaldia izango da Kortxoenean. Bertan Boliviako mugimendu indigenaren eta biziduten egoera politikoaren inguruan hitz egiteko aukera izango da. Kortxoenean ere, larun bata honetan arratsalde pasa ezinio beha egiteko aukera izango da. Zazpiretan, Iruñako Euskal Jai eta Bilboko Kukutzako lagunekin beraien erresistentzia esperientziaren inguruko solasaldia izango da. Kortxoenean erresistentzia dinamika bat martxan daramaten honetan. Ondoren, eguna ondo amaitzeko kontzertua izango da Donostiako Usta Zahar Berria. Txemak, ezin izan eta eskakeitan. Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan, bihar, gaur eta bihar, behatzitatik aurrera, Not Never On Time, kea ziateren antzezana. Gaztelaniaz izango da, sarrerak 10 eurotan daude. Isabel, Arrate Etxeberriak antzeztua, bere suizidioa prestatzen ari da gela batean, isilik eta buru belarri ari da lanean, artelan handi bati ekin dionak bezalatxu. Atariko honetan norbaitek hitz egiteko gomentzitzen du, oraindik ere bizitzarekin lotu dezaketen arrazoiei buruz. Alex Geredgiagak zuzenduriko film eszenikoa edo zine itxurako antzerkia da. Gipuzkoako Foru Aldundiak Eusko Alderdi Jeltzalearen gidaritzapean berritu egin du hondakinak kudeatzeko planaren barruan Zubietan errauste planta bat jartzeko egitasmoa eta horrekin batera indar berritu egin da proiektu horren aurkako mezua. Lasarte horian atzo esaterako aire garbia plataforma aurkeztu zuten hainbat herritarrek. Errauste planta egiten bada, haren ondoan bizi beharko dutela gogorarazi zuten kritiko. Beste herrietan nahi ez dutena ez dugu nahi hemen, errauste planta egiteko planaren aurka orain urte batzuk ozen-ozen entzun zen mezua berritu zuten. Errauste plantak dioksina sortzaileak direla oroitarazi zuten, eta ondorioz minbizi arriskua handitzen dela horietako bat inguruan bada. Lasarte horian kezkatuta gaude gai horrekin.
Bide burua.
Kezka horrek bultzatu eta bildu dira plataforma moduan, beren kexua plazaratzeko mozio bat idatzi dute, Lasarte Oriako udalera eraman nahi dute. Horren bidez, mankomunitatei eta Gipuzkoako hondakinen partzuergoari eskatzeko bertan behera laga dezatela errauste plantaren egitasmoa. Kalera ere eraman nahi dute proiektuaren aurkako ahotsa, eta manifestazio baterako deia egin dute azaroren 21erako Lasarte Orian bertan egingo da. Planta egiten bada, kutsadura horren intzidentzia eta ekar ditzakeen tragedia ezingo direla eragotzi uste dute plataforman batu diren herritarrek. Are gehiago legezko izango diren irudipena dute. Hortik kexa ozen plazaratzeko deia, ez dugu nahi legezkoa izatea herritarrontzako horrelako arrisku egoera bat. Kirolei dagokionez, Koteto Ezkurra Korona binakako erremonte txapelketa jokatuko du Patxi Zeberio Kaldizez. Biek buruz burukoari uko egin zioten aurten eta bietako batek bakarrik ariko da binakakoan Ezkurrak, baina astebete beharko du gutxienez jokatzeko, izterreko arazoekin baitabil. Bizikletan lanean hasia naiz, baina ez dut kantxa zapaldu, alik eta bizkorren jartzen saiatuko naiz, baina presari gabe. Zorionez ez dut, zuntz austurarik disentsio bada. 42 urterekin bere gorputza ez da garai batekoa, baina erremontean oraindik ere itzal erraldoia du eta bera baikorra da. Ezkurra lau aldiz izan da binakako txapeldun, azkeneko aiaz Jonekin. Txapeldunak astebete pasa beharko du jokatzeko, beraz partida asko pilatuko zaizkio. Izan ere, binakako txapelketa luze dator aurten. Sei bikotek hartuko dute parte eta lehen fasean denak elkarren aurka ariko dira 5 jardunaldiko ligaxka batean. Ligaxka larumatean hasiko da bi partidarekin, Urriza Arrizabalaga, Ezkurra bigarrena eta Barrenetxea laugarrenaren aurka, eta Etxeberria laugarrena eta hirugarrena, Matxin bigarrena eta Ionen aurka. Olazar eta Matxin dira berritasunak. Olazar eta Ezkurra bigarrena Kotetoren ilobak dira, beraz familia bereko hiru kide egongo dira txapelketan. Ligaskako lehen laurak sailkatuko dira finalerdietarako. Sailkapena tanto kopuruaren araberakoa izango da. Irabazleak 4 puntu jaso ditu eta galtzaileak 2. Galtzaileak 2, 29 eta 36 gelditzen bada. 35 eta 32 bada, 1. Edo bat ere ez, 31-tik bera. Tanto kopuruaren arabera izango da beraz. Finalerdietan bina partida jokatuko dira. Eta tanto kopurua izango da kontuan. Finala abenduaren 19 izango da. Txapelketako aurrelari eta atzelari onenak sari bana jasoko dute. Eskubaloian, beraberak azaroren 15ean eta 22ean jokatuko du Juventa Michalovaren aurkako EHF Kopako 3. Faseko kanporaketa. Joanekoa Eslovakian izango da eta itzulekoa Donostian. Igande goizez 12etan, Josean Gaska kiroldegian. Aurkariak Standard Luxemburgokoa kanporatu du, 85-25, aste horretako liga partida aurreko aste artean jokatuko du. Jofemesa, Oviedoren kontra. Santelmo Museoak mintegi idazketa tailerreta hitzaldi osatutako jardunaldiak antolatu ditu emakumeek diotena hizkuntzak, testuak, narratibak izenburupean. Gayatri Spivak, Marinas, Helen Zizous eta Fatima Mernisi bezalako egile eta idazleen testuak abia puntu bisartuta, emakumea esparru publikoan edo publikotik izendetzeko, isilpetzeko edo desplazaratzeko erabili den lenguaia aztertuko da. Alaber emakumeek euren burua izandatzeko sortu duten lenguaia aztertuko da, isiltasunetik feminismoak iritsi arte. Jardunaldi hauen zuzendaria Piedad Solans da, artearen historiako doktorea eta komisario independientea, eta koordinatzailea. Mari Jose Arantzasti da, artearen historialaria eta erakusketa komisarioa. Azaroak 3-6 bitarte izango dira mintegi hauek. San Telmo Museoa. Francisco Franco diktadorearen azken urteetako etaren heriotzaren ondorengo aurreneko urteetako Espainiako eta Galiziako landa giroa ikonografia ofizialetik kanpoko irizpidekin jaso zuten 6 argazkilariren erakusketa dago ikusgai. 2016ko urtarrilaren 6 arte Donostiako San Telmo Museoan. Herri txikietako edo probintzietako hiriburuetako langileen bizilekuak eta ohiturak ageri dira batez ere erakusketako argazkietan. Haietako asko erlijio katolikoaren ikuspegi estu batekin lotuak, erakusketako argazkien egileak Koldo Chamorro, Cristina García Rodero, Cristóbal Ara, Fernando Arraez, Ana Turbau eta Ramon Zabaltza dira. 1945 eta 1950 artean jaioak denak ere. Madrilgo La Fábrica eta Bartzelonako Fundación Foto Kolektaniak ekoitzitako erakusketa da. Cristina Zelitz arte komisarioaren gidaritzapean taxutua. Argazki guztiak zuri beltzean eginak dira. Hain urrun, hain urbil, 70ko hamarkadako argazki dokumentalismoa du izenburu erakusketak. Izenburu guztiz egokia Miren Azkarate Donostiako kultura zinegotziaren ustez. Alde batetik 70ko hamarkada denbora aldetik urbil samarra dago, baina bestetik gaur egungo gizartetik begiratuta oso urrun geratzen dira argazki hauek erakusten duten gizarte hartako irudietako asko. Azkarateren ustez behintzat. Erakusketak gure iragan hurbilekoa hobeto ezagutzeko aukera ematen digu, memoriaren transmisio bat egiteko eta gure gizarteari buruz gogoeta egiteko. Erakusketako argazkilariek oso aintzat hartu zuten garai hartan Europako beste herrialde batzuetan garatzen hasita zegoen argazkilaritza. Zelitzek adierazi duenez eta egin zuten lanak haustura bat ekarri zuen Espainian ordura arte egindako argazkilaritzarekiko behintzat. Oihartzun handia izan duten argazki saietako aleak dira erakusketako lanetako batzuk. Cristóbal Araren zuri beltzezko lanen saia, Koldo Chamorroren España Mágica eta Sangre de Toro, Cristina García Roderoren España Oculta, Ramón Zabalzaren Imágenes Gitanas eta bar. Talde bat osatu ez bazuten ere, erakusketako sei argazkilariek antzeko irizpidekin egin zuten lan, Zelitzen ustez, aurreko belaunaldiko argazkilarien errealismo humanistari jarraipena eman zioten neurri batean, baina errealitatea modu zuzenago eta gertuagokoan dokumentatuz eta argazkilaritzarekin teknikak indar espresibo handiko lanak lortzeko erabiliz. Kasu batzuetan, errealismo magikoraino lerratuz. Aldatzen eta laiko bihurtzen hasia zen arren, artean ere herrian sustraitutako erritu erlijiosoei atxikimendu handia zen Espainia bat, jaso zuten erakusketako sei argazkilariek. Azaroaren zazpian emakume mugimenduak eta mugimendu feministak indarkeria matxista guztien aurka mobilizatzera deitu du. Borondate politiko ezaren aurrean, Madrideko kaleak okupatuko dituzte Estatu Espainiarari hezkuntza, profentzioa eta indarkeria matxista jasan duten emakumeen arretaren inguruko politika irmoak exigitzeko. Indarkeria matxistak eta emakumenganako indarkeriak denon arazoak dira, eta horretarako jendarte osoa mobilizatu beharra dago martxa honetan parte hartuz. Emakumeenganako erasorik ez, feminizidio gehiagorik ez, nahikoa da, gobernuak erantzun egin behar dute dominazio eta indarkeria hauen aurka. Martxa eguerdiko amabitan abiatuko da Osasun Ministeritzatik, autobusak egongo dira Gipuzkoatik. Ondorengo helbide elektronikoan eman dezakezue izena martxagipuzkoa@gmail.com. Martxa Gipuzkoa euskeraz, gero A eta gero zazpi zenbakiz. Lágrimas de Sangre, LDS musika kolektiboak Euskal Herritikan biratxo egingo du. Anoetako gaztetxean arituko dira urriaren 30ean eta Oreretako gaztetxean urriaren 31ean. Aurten Siuno no se rinde, Kasba Musicekin diska berria kaleratu dute eta hori aurkezteko datoz Anoetara eta Oreretara. Eta asteburu honetarako ere Halloween gaua ospatzen dute batek baino gehiagok eta urriak 31 larunbatean 8:00etatik aurrera Donostiako Dokan gau hori ospatuko da Gigatron taldearen kontzertuarekin. Mar de Cuernos turraren barruan sartzen da kontzertu hau eta sarrerak aurretik 12 eurotan daude, leiatilan 15. Donosti Rock, minuto y medio, Doka, La Cabaña eta Trikuarrin eros daitezke bestela musikaze.comen. Aukera hori erabili ezkero, lehenengo 50 sarrerak 8 eurotan dira. Egun berean ere The Volcanics, Australia rockeroak Euskal Herrian kontzertuak emango dituzte egun beretik aurrera. Adibidez, larunbat honetan, Solaluzeko gaztetxean arituko dira 10:30 aurrera, azaroak batean Donostin Lebukoskin 8:00etan, eta azaroak 6:00an Urretxun Motz Tabernan. Australiako The Volcanics, beraz, hemen dikan ingurunetan izango ditugu. Zinetek proiektua Orona Fundazioaren eta Donostia Zinemaldiaren arteko lankidetzari esker sortua da eta haren helburua da gazteak berrikuntzaren eta enpresen arloan gerturatzea. Sei film ikusiko dituzte aurten Tabakaleran, atzo eskaini zuten lehena, The Congress, honakoak dira urrengoak. Up in the Air, zinema ikasleen topaketan irabazle izandako film laburrak, Morgan Call, Brasil eta Fahrenheit 451.
Yeah.
Emakumeen egoera eta hizkuntza loturik doazen bi borroka direla erakutsiko dute Lore Agirrek eta Idurre Eskizabalek gaur feminismoa eta euskara bidaide solasaldian. Feminismoaren tresnak euskararen aldeko lanean erabil daitezkela azalduko dute. Iaz izan zaitezke feminista euskaltzale izan gabe, izeneko mai inguruan hartu zuten parte biek eta ekitaldiaren nolabaiteko jarraipena izango da gaurkoa. Kazetariak eta antropologoak dira biak eta irakasle dabiltza unibertsitatean. Emakume txokoak antolatu du gaurko solasaldia eta hoi bezala ekitaldi irekia izango da, Zazpiretan Arrasateko emakumeen txokoan, feminismoa eta euskara. Euskal Herriaren inguruan euskaraz egindako gure sorlekua dokumentala Azparnen estreinatu zuten 1956. Urtean, ondoren Parisen eta San Franciscon eta erakutsi zuten. Baina kopia galdu egin zen gero. Josu Martinez zinemagileak film hura berreskuratzeko lana dokumental batean kontatu du. Eta gaur Herrera Kultura Elkartean eskainiko dute hemen Donostian, Zazpiterritan, gure sorlekuaren bila izenpean. Bueno, eta trafikora buelta egingo dugu, Donostian matxura izan du autobatek duela ezasko GI 20 errepidean Bilborako norabidean. Irunen ere gogoratu matxura AP8an Bilborako norabidean. Eta honen bestez, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berrien notiziak eman ditugunez, salto, egingo dugu, goratu zuraren egunkari ezkutua diskoko abestiekin, gaurko agenda kulturalera. Yeah. Bueno, ba, hasiko dugu gaurko agenda kulturala, biodiskografia Iban Zalduarekin gaur elkar megadendan seiterritatik aurrera. Iban Zaldua idazle donostiarra da. Lan honetan poparen historiako 29 album aukeratu ditu, eta haiek entzuten diren bitartean gertatutakoa kontakizun bihurtu ditu. Orain lau urte euskaraz argitaratu zuen Ereinek, Páginas de Espuma argitaletxeak gazteleraz argitatu du, orain. Kontakizun literario egiazkoak eta fikziozkoak nahasten dituen lana izateaz gain, poparen eta rockaren historiako disko zoragarrien zerrenda ere osatzen du liburu honetan, eta beraz gomendio musikal bikaina ere bada liburua, egileak musikaz duen ezagutza apartaren adirazde ere bada. Donostiako Elkar aretoan eskainiko duen aurkezpen honetan Giorgio Basmati musikaria izango du lagun, liburuko soinu banda osatzen duten abestiek lagunduta hitz egingo dute biodiskografia zaneri buruz. Esan dugun bezala, Kortxoenea gaztetxean gaur, arratsaldeko 7:00 aurrera, Boliviari buruzko hitzaldia datorren, gaurkoa markatu, 7:00 Red Tinku eragileko kide den Ramiro Sarabiaren hitzaldia izango da Kortxoenean. Bertan Bolibako mugimendu indigenaren eta biziduten egoera politikoaren inguruan hitz egiteko aukera izango da. Orantxe aipatu dugu, Herrera Kultur elkartean, gaur, zazpiterritatik aurrera, gure sorlekuaren bila, pelikularen dokumentala eskainoko dute. San Luis Gonzaga plazan izango da hori. Eta hemen egian daba-daba aretoan, 8:30 aurrera aurkoan ere kontzertua antolatu dute. Sarrerak 6, 8 eta 10 eurotan daude. Jack Cooper eta James Oare musikariak dira Ultimate Paintingeko kideak eta haiek kontzertua eskainiko dute. Gaurkoan daba-daban 8:30 aurrera. Gainera, Errenterian, Michelenarenak zikloa El Globo Rojo eta La Edad del Silencio film laburrak eskainiko dituzte Txema Muñozek aurkeztuta Niesenen gaur, arratsaldeko 7:00 aurrera. Eta Hondarribian, Jaklaba software askearen laborategia gazte xainen gaur 7:00 aurrera. Baita ere, sukaldaritza tailerra Irunen, Amona Katxalin txoko jatetxeko Txemi sukaldariaren eskutik. Bakarra. Arratsaldeko 5:00 izango da, Argoiak elkartean Irunen. Gogoratu ere, feminismoa eta euskara hitzaldia gaur emakumeen txokoan Arrasaten 7:00 aurrera. Bueno, ba, honen bestez, gaurko agenda kulturala bukatutzat emango dugu. Eta gutxinaka, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara joko dugu. 12:00 hasi dugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz, eta euskal prentxari errepaso luze eta zabal bat emanez. Ondoren Xabi Strubel izan dugu telefonoz bestalde. Entzuten ari garen Zura taldearen disko berria kalean baitugu. Egunkari ezkutua izena darama. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ahal izan ditugu eta esan bezala ordu batetan telefonoz elkarrizketa izan dugu Xabi Strubel abeslari eta gitarristarekin. Ondoren, elkarrizketaren ondoren jarraitu izan dugu Euskal Prentxaren eta azken orduko berri gehiagorekin, dagoeneko esan bezala gure elkarrizketa hori gure web horrian topatuko duzu janjakun.org-en eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Janjakun.org gure web horria aipatu dut, bueno, ba, bertan dituzu elkarrizketen atala, berrikuntzen atala, eguerdiko ahotsa magazinak ere bere atal berezia du, bestela, azken notiziak, Facebooka, Twitterra edo kontakturareko emaila harremanetarako, hogei garren urteurrenaren bideoa, mobiletarako aplikazioa, edo irratsaio guztien grabazioen atala. Guzti horrez gain, noski streaminga ere hortxe dago, zuzeneko emisioa entzun ahal izateko, munduko edozein puntutan zaudela. janjakun.org. Bestela ere gogoratu harremanetarako telefonoa hauxe dugula 9-4-3 22, 25, 23, 32, 25, 23. Janjakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 107.2 FM-an topatuko gaituzu irrati bidez Donostia osoan edo inguruko herrietan. Bestela ere 107.7 FM-are martxan dugu, eta betzen jungo gara bigarren kanal horretan, eta bestela, esan dugu bezala, janjakun.org-en streaminga daukazu munduko dozein puntutan zaudela gure emisioa jarraitzen. Entzun dezuna hau eguerdiko ahotsa magazinea da, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke, eta edozein momentutan gure web horrian izango duzu irratsaio honen eta aurreko guztien grabazioa. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea. 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula zuk ere zurea, egin dezakezu. Bagoaz, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxe izan dezazuela. Ondo segi, agur!